Marimekon pelastaja. Menestynyt tyyli-ikoni Kirsti Paakkanen kertoo vasta ilmestyneessä elämäkerrassaan avoimesti onnen hetkistään ja pettymyksistään. Miten tästä saarijärveläisestä tytöstä tuli samppanjan värisiä liljoja ja korkokenkiä rakastava Nitsassa asuva moderni Coco Chanel? Mikä hänen merkityksensä on ollut suomalaisessa designissa? Minä olen Pia-Maria Lehtola, elämäkerran toimittanut kirjailija Ulla-Maija Paavilainen ja muotitaiteilija Jukka Rintala. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Joo, kiitoksia.
Kirjailija, toimittaja ja Me naiset ja Sport-lehden entinen päätoimittaja Ulla-Maija Paavilainen. Viime viikolla sinulta ilmestyi Suurin niistä on rakkaus, Kirsti Paakkasen tarina, jossa liikutaan bisnesnaisen ja visionäärin Kirsti Paakkasen matkassa. Kirjassasi on läpileikkaus suomalaisesta historiasta 1930-luvulta omaan aikaamme Kirsti Paakkasen kautta. Olet myös käyttänyt kaunokirjallista tyyliä ja rikasta visuaalista kuvausta. Kuinka kuvailisit uutta kirjaasi ja sen tyyliä?
Kirstihän on itse hyvin visuaalinen ja esteettinen ihminen ja olisi oikeastaan väärin kirjoittaa hänestä muuta kuin kaunokirjallista teosta. Ja tämä oli mun lähtökohtani, että ensimmäisen kerran kun tapasin hänet, niin mä sain sen voimakkaan vision kirjasta ja kirjan tyylistä. Ja vietin ensimmäisen yön unettomana, kun tuntui siltä, että Kirsti meni minun sisuksiini asti. Ja sieltä tämä tyyli sitten sai alkunsa.
Minkälainen tämä oli tämä ensimmäinen kohtaaminen?
Mähän tunsin Kirstin kyllä ohimennen erilaisista muotinäytöksistä ja olimme vaihtaneet muutaman sanan, mutta voin sanoa, että en ollut työskennellyt hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Ja ensimmäinen kohtaaminen oli hyvin jännittävä. Menimme sinne Kirstin kotitalolle Espooseen ja kun mä tiesin, että hän ratkaisee asiat aika usein intuition perusteella, niin totta kai mulla oli perhosia vatsan pohjassa, että mikä hänen intuitionsa meidän yhteistyöstämme on. Ja se sitten lähti heti käyntiin ja jatkui oikein suotuisissa merkeissä vuoden verran.
Kuinka kuvailisit tätä tunnetta, kun te kohtasitte, joskus puhutaan kemiasta, minkälainen se oli?
Mä olin hyvin vaikuttunut. Kaikki Kirstissä teki minun suuren vaikutuksen, hänen ulkoasunsa, hänen käyttäytymisensä, hänen käyttämänsä sanat, hänen kotinsa ympäristö, hänen tapansa olla ja mä vahvistuin syvästi siitä, että juuri tämän naisen kanssa haluan tämän kirjan tehdä ja työskennellä.
Minkälaisia tarinoita kirjasi sisältää?
Me lähdemme liikkeelle Kirstin kanssa. Ensimmäinen haastattelu tuokio, mitä meillä oli, niin aloitin sen näin, että Kirsti, puhutaanpa tunteista. Ja hänhän on tunneihminen mitä suurimmassa määrin ja tunteista sitten aloitettiin puhua ja aloitimme rakkaudesta. Siihen kirjan nimikin viittaa. Ja sitten sen jälkeen kävimme läpi lapsuutta, lapsuuden kokemuksia, hänen suhdettaan vanhempiinsa, hänen nuoruuden rakkauksiaan, hänen avioliittoaan, että etenimme aika kronologisesti eteenpäin ja kunnes sitten sen jälkeen heittäydyin arkistojen huomaan.
Ja tosiaan tässä on yksityiskohtaisia tarinoita myös 30-luvun Suomesta ja saarijärveläisestä elämästä ja myös siitä tietynlaisesta tasa-arvosta, mitä löytyy jo hänen vanhemmistaan.
Kyllä, kyllä. Että mä perehdyin historian 30-luvulta ja minkälaista Saarijärvellä silloin oli elämä ylipäätään ollut. Ja sehän oli aika vaatimatonta ja köyhää. Ja kun mainitsit tämän tasa-arvon, niin Kirsti oppi tasa-arvoisuuden sekä äidiltään että isältään. Hänen äitinsä teki tasa-arvoisesti talon töitä, että kun isä oli omilla matkoillaan, niin äiti saattoi siinä aikana maalata talon punaiseksi ja nurkat valkoiseksi. Äiti paikkasi pöydän jalat kahvipurkin pelleillä ja teki kaikenlaisia terveydenhoidollisia tehtäviäkin. Ja isä sitten puolestaan edisti tasa-arvoa sillä tavalla, että kun Kirsti meni kerran tansseihin ja siellä ison talon isäntä sanoi hänelle, että sinun paikkasi ei ole täällä, että mene pois, mene työväen talolle. Niin Kirsti palasi kotiin ja kertoi tämän isälle, niin hänen isänsä totesi, että kuule Kirsti, sinulla on oikeus kulkea kaikista ovista. Ja voisin sanoa, että Kirsti on sen jälkeen kulkenut kaikista ovista, eikä pelkästään ovista. Hän on mennyt läpi seinistä.
Entä ikkunoista?
Välillä varmaan karvitkin ovat helisseet, voisin kuvitella.
Kuinka kuvailisit tämän kirjan syntyprosessia?
Mä, niin kuin sanoin, niin lähdin liikkeelle haastatteluista. Sitten sen jälkeen haastattelin lukuisia Kirstin työtovereita ja ystäviä, joilta sain hienoa lisämateriaalia kirjan ja valottamaan persoonaa, koska halusin lähteä kirjoittamaan nimenomaan persoonakuvaa, elämänkertaa persoonan kautta. Ja sen jälkeen paneuduin sitten arkistojen kätköihin, jossa vietin monet kuumat kesäpäivät. Ja itse tämän kirjan alun kirjan jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen osa on nimeltään rakkaus, toinen osa on toivo, kolmas osa on usko ja sitten lopussa näistä viimeisistä vuosista kertovat usko, toivo, rakkaus. Niin tämä rakkausosa on ehkä eniten näistä kaunokirjallisin osa ja siinä mä suoraan voin sanoa, että tempauduin kyllä Kirstin ihon alle ja koin ne samat kokemukset kuin hänkin. Et joskus musta tuntui, että mun piti ikään kuin muuttua hänen näköisekseen, vaikka emme ole yhtään saman näköisiä. Mutta niin kuin näet nytkin, niin olen pukeutunut mustiin. Et koko vuoden ajan olen pukeutunut mustiin, voidakseni tuntea sellaisia samanlaisia tunteita, mitä hän on tuntenut.
Tein itse saman, pukeuduin mustaan mekkoon tätä varten, koska hänhän todella on tunnettu tästä mustasta väristään. Muotitaiteilija Jukka Rintala, olet ollut läheisesti Kirsti Paakkasen kanssa tekemisissä monta vuotta. Miten kuvailisit tätä hänen mustaa, rakkautta mustaan?
Se kuvastaa oikeastaan hänen sitä persoonansa hyvinkin paljon. Hän tavallaan kun hänen ympärillään on niin paljon erilaisia ihmisiä ja erilaisia asioita, niin se hän sitten itsenään on niin yksinkertaisen musta. Ja tavallaan siihen niin kuin sopii siihen kuvaan, tavallaan siihen visioon se, että hän on sitten aivan erilainen. Mehän yleensä ihmiset on niin kuin pukeutuu erilaisiin asioihin ja on erilaisia, mutta hänen persoonansa se kyllä istuu erittäin hyvin.
Siitä on tullut tunnusmerkki.
No siitä on tullut tunnusmerkki ja tietenkin se on myöskin niin kuin monen tämän muotimaailman, muoti-ihmisten ja design-maailman ihmisten niin kuin väri tavallaan. Tai musta ja valkoinen on niitä perusasioita ja sitten muut värit siinä ympärillä, että se on kyllä semmoinen tavallaan hänen kohdallaan semmoinen niin kuin laadunmerkki minun mielestäni.
Millä tavalla? Mielenkiintoista.
No se on jotenkin siellä hän pysyy siinä niin kuin semmoisessa omalla tavallaan semmoisessa puritaanisuudessa. Mä luin tätä kirjaa luin tämän kirjan läpi. Ja oikeastaan siinä kohtaa minulle tuli ensimmäisenä se, tai semmoinen asia siellä, mikä ei ole, vaikka me olemme tunteneet pitkään hänen kanssaan, niin tuli tavallaan se hänen vanhempiensa ja äitinsä uskonnollisuus. Se tuli tavallaan sieltä, niin kuin, jotenkin se jäi tähän niin kuin, minulle niin kuin, semmoisena uutena asiana, ja mä oivaisin oikeastaan, että se oli semmoinen asia, mikä tavallaan myöskin kuvastaa tätä mustan käyttöä ja mustavalkoisuuden käyttöä ja näitä asioita, millainen hänestä sitten tuli tavallaan niiden niinku äidin rukousten kautta.
Ja tässä tulee mieleen tosiaan hänen idolinsa, ranskalainen muotisuunnittelija, legenda Coco Chanel, joka myös hän rakasti mustaa ja hänkin kävi luostarikoulua. Eli hänelläkin oli tämä uskonnollisuus mukana jo nuoresta pitäen. Ja tosiaan Kirsti Paakkasen äiti rukoili joka ilta perheensä ja tyttärensä puolesta.
Kyllä joo, että tietysti tämä on tämä tyypillinen tämä viime vuosisadan ja loppupuolen oikeastaan tämä mustavalkoisuus, se on ollut monen muotitaiteilijan niin kuin semmoinen brändi ja tavallaan se asia, minkä kautta niin sitten se tyylikkyys tulee yksinkertaisimmillaan hienoimmin esille. Minä myöskin olen käyttänyt sitä hyvin paljon ja hänen kanssaan myös tehnyt hänelle mustavalkoisia pukuja ja mustia. Ja sitten tietenkin nämä suuret nimet, jotka on tunnettuja mustasta, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld ja ynnä muuta ja Coco Chanel tietenkin.
Ulla-Maija Paavilainen, olet päässyt lähelle tätä messiaaniseksi pelastajaksi kuvailtua henkilöä. Häntä tosiaan on sanottu messiaaniseksi. Moni ihminen on kuvaillut häntä näin design-alalta. Marimekon uuden toimitusjohtajan myötä luovuudesta, suunnittelusta ja työntekijöiden yksilöllisestä osaamisesta tuli yrityksen ydinstrategiaa. Ja kun Marimekon klassikkokuoseja yhdistettiin uusiin konsepteihin, nousi yritys suomalaisen design-tuotannon kärkeen. Ja hän, Kirsti Paakkanen, lisäsi kankaisiin kultaa ja hopeaa ja muotinäytöksistä tuli kansanjuhlia. Mikä sitten, kun tapasit hänet ja olet vuoden kuitenkin tavannut häntä ja kirjoittanut tätä kirjaa, niin mikä itseäsi yllätti hänessä?
Mua yllätti muutama asia. Mun tietoni Kirstistä perustui median luomaan kuvaan, joka se on myöskin hyvin oikea. Se, että hän on upea näyttävä nainen, hän pukeutuu mustiin, hän käyttää 12 sentin piikkikorkoja ja tällaiseen hyvin ulkoiseen olemukseen. Ja sitten myös siihen, että hän on kivenkova bisnesnainen. Ja se, mikä tämän kivenkovan bisnesnaisen sisällä sitten löytyi, niin mä löysin sieltä hyvin maanläheisen ja maalaistyttömäisen nuoren naisen, joka on myös erittäin, hänellä on erittäin hyvä huumorintaju, joka on tilannekomiikkaa. En pysty valitettavasti nyt sitä kuvailemaan tässä, koska se liittyy tilanteisiin. Hän on osa olla myös hyvin sydämellinen, toiset huomioon ottava, joka Marimekossakin tultiin huomaamaan moneen otteeseen. Että nämä asiat kyllä tekivät suuren vaikutuksen.
Ja tosiaan pieneen mökkiin Saarijärvellä syntyy tyttö, joka raivaa omin avuin tiensä maailmalle. Ja Kirsti Paakkanen lähtee, tai silloin oli Poikonen hänen nimensä, lähtee 16-vuotiaana Helsinkiin, aloittaa opinnot ja vuosikymmeniä kestävän työuran. Ja hänellä on ainoastaan pahvilaatikko mukana. Mitä se sisältää?
Pahvilaatikko sisältää leninkejä. Yllätys, yllätys. Että Kirsti oli jo silloin nuoresta pitäen niin hyvin innostunut vaatteista. Ja kun kirjoittavat Amerikkaankin kirjeen, niin Kirsti toivoi kenkiä siis silloin sota-aikaa, mutta eihän sieltä Amerikastakaan kenkiä silloin löytynyt. Ja leningit ommeltiin, Kirsti suunnitteli niihin itse malleja ja sitten hän muisti aika tarkkaan, että miten johonkin leningin helmaan kirjailtiin kukkia ja hänellä oli sinisiä kukkia, ystävät oli punaisia kukkia ja sitten käytiin tansseissa. Ja mielellään olisi pitänyt uusi leninki olla aina joka tanssireissulla.
Äidin oppi oli muista aina kiittää ihmisiä, jotka auttavat sinua elämässä eteenpäin. Miten nämä sanat vaikuttavat hänen elämässään?
Kirsti Paakkanen on äärimmäisen kiitollinen ihminen elämälle. Hän muistaa joka kerta painottaa tätä kiitollisuuttaan Suomen kansaa kohtaan, joka otti niin hyvin hänet vastaan silloin, kun hän osti Marimekon. että suunnilleen samana päivänä, kun hän osti sen, niin ihmiset ryntäsivät Marimekkoon ja olivat sitä mieltä, että mallistot ovat jo muuttuneet ja nämähän ovat upeita. Ja tällaisilla ihan ylivoimaisilla markkina-ihmisen taidoillaan, niin hän pystyi jo suunnilleen niin kuin silmänkääntötemppuna nostamaan yrityksen menestykseen. Puhumattakaan sitten jatkosta, joka on historiaa, että hän palkkasi maan parhaat suunnittelijat ja antoi heille hyvin vapaat kädet ja luotti heihin. Ja esimerkiksi Jukka Rintala, joka nyt istuu tässä vieressäni, niin Jukka on osuvasti kuvannut Kirstiä kirjassa luovuuden kapellimestariksi.
Siihen me palataan vielä tässä ohjelman aikana. Vielä tästä nuoresta Kirstistä, niin Kirsti Poikonen käy viikoittain Akateemisen kirjakaupan taidekirjaosastolla selailemassa taideteoksia ja lehtiosastolla selailemassa ulkomaisia lehtiä nähdäkseen, millaisena ajan henki huokuu mainoksista. Ja tosiaan kauppatorilla hän käy kuuntelemassa, miten kalakauppias myy saalistaan. Tämä kuvastaa hyvin hänen eri puoliaan. Ja sitten aina, kun hän katsoo itseään peilistä, niin hän sanoo, vaadi itseltäsi suurempia haasteita. Kukaan meistä ei ole valmis eikä tule valmiiksi. Näin hän motivoi itsensä. Kirsti Paakkanen perustaa sitten myös menestyvän naisten mainostoimiston Womenan, mistä hän saa tämän loistavan idean, koska yritys hän symboloi omenaa. Mistä tämä Womena ja omena?
Hän on saanut idean tuijottaessaan pöydällään olevaa kultaista kynätelinettä. Ja hän on ajoituksen mestari. Että hän on osannut oikeaan aikaan perustaa esimerkiksi tämän mainostoimiston juuri silloin, kun feministinen liike lähti alkuunsa. Että tämä oli ihan ennenkuulumatonta, että on naisten oma mainostoimisto. Ja sitten oikeaan aikaan hän sen myikin ja myös oikeaan aikaan nosti Marimekon. Että hänellä täytyy olla tämmöisiä ihan maagisia, yliluonnollisia kykyjä, koska yritysmaailmassa tarvitaan myös onnea ja intuitiota, ja sitä hänellä on ollut, tätä näppituntumaa.
Ja tosiaan tänään intuition ja visioiden avulla menestynyt nainen elää 91-vuotiaana oman kokonaistaideteosta muistuttavan elämänsä rekvisiitan keskellä. Ulla-Maija Paavilainen, näin kirjoitat kirjan prologissa. Hän lepää vuoteella. Se on 2 metriä leveä ja 2 metriä pitkä. Hän makaa vuoteella kuin tumma, hauras, pitsinen koru. Hänen ihonsa on valkea kuin lumi, huulet punaiset kuin veri ja hiukset mustat kuin eevenpuu. Makuuhuoneen koko seinä on ikkunaa, lasia, pituudeltaan 9 metriä ja korkeuden tietää vain luoja itse, tai makuuhuoneen rakentaja. Tässä vertaat Kirsti Paakkasta lumikkiin. Mikä hänessä on lumikkimaista?
Se vertaus tuli kyllä aivan itsestään mieleen hänen olemuksestaan ja sitten hänen kotinsa. Sekä tämä Espoon koti että myös tämä upea Ranskan huvila, niin ne muistuttavat lasilinnaa tietyllä tavalla. Ja tästä se lähti. Hänelle maisema ja avaruus ja lasi ja meren läheisyys ja pilarit ovat hyvin tärkeitä elementtejä arkkitehtuurissa ja sisustuksessa.
Ketkä ovat ne 7 kääpiötä?
Hyvä kysymys. Ehkä he ovat olleet vaikka hänen suunnittelijoitaan.
Oletko Jukka Rintala
niin,
kuullut?
Varmaankin siinä on semmoisia niin merkittäviä miehiä, jotka on ollut ympärillä.
Ketä he ovat olleet?
No siellä kirjassa niistä kerrotaan kyllä, että siellä on ihan pääjohtaja Ollilasta lähtien.
Oletko Jukka Rintala myös kokenut Paakkasen lumikkimaisena?
No olen kyllä myöskin sillä tavalla, että semmoisena niin kuin, kyllä, ja sitten tavallaan siihen, että hänellä on semmoinen niin kuin halu myöskin olla lumikkimainen. Mutta siitä kun äsken puhuit siitä Marimekon alusta, oikeastaan silloin Ulla-Maija kertoi, että sinne myymälöihin riensi ihmiset sitten katsomaan, että täällä on aivan ihania juttuja. Mutta oikeastaan se minun ja Kirstin alku Marimekossa alkoi sillä tavalla. Hän oli ostanut Marimekon. Hän katsoi lehtiä lentokoneessa ja siellä oli, mä olin tehnyt semmoisen Musu ry:n näytökseen, semmoisen Pariisissa suunnitellun malliston, jonka nimi oli Karjalan marjat. Ja hän innostui siitä sitten niin kuin niistä kuvista. Ja heti kun hän tuli, hän oli mennyt Marimekkoon tehtaalle ja sitten ihan parin päivän jälkeen, niin hän otti yhteyttä minun yhdyshenkilön kautta, Jorma Keurulaisen kautta, ja kysyi, että voidaanko tavata. Ja sitten he tulivat Anne Murron kanssa meidän Tarkkaanpojankadun toimistolle ja hän halusi ostaa sen malliston. Sehän oli hyvin semmoinen värikäs, villakankainen, siihen tehtiin sitten lisäosia ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli oikeastaan se ensimmäinen, se tuli heti silloin ensimmäisenä semmoisena prestiismallistona Marimekkoon. Ja tavallaan se herätti sen suuren yleisön huomion siihen, että siinä oli tavallaan semmoinen aspekti siihen suomalaiskansalliseen ja tavallaan aitoon meidän perinteisiin tämmöisiin niin kuin asioihin, joihin voi niin kuin ihminen niin kuin samaistua. Juuri tällainen, että siinä oli koko kansa otettu huomioon. Ja se on sitten siihen tavallaan liitettiin myös se, että me teimme semmoisen, saimme yhtenä iltana Matti Vaskelaisen kanssa sit idean siihen, että tehdäänpä semmoinen, että tehdään 7 sisarusta. Me valittiin sitten, soitettiin eri henkilöille ja kuvattiin se. Siellä oli Riitta Uosukainen, Leni Taaristo ja Sonja Lumme ja Ringa Ropo ja ynnä muut. Siinä oli 7 upeita naista, kuvattiin hieno PR-kuva ja sitä levitettiin sitten.
Kirjan alkusivuilla vilahtaa myös Jukka Rintalan nimi ihan alkumetreillä ja Kirsti Paakkasen sormessa on Swan, joutsen, Jukka Rintalan Aati Landerille suunnittelema valko- ja keltakultainen timanttisormus ja hän on tottunut sen painoon vasemmassa nimettömässään. Ja kun hän heilauttaa kättään, näyttää siltä kuin korskea joutsen lähtisi lentoon ja toisaalta siltä, ettei hän koskaan voisi päästää sitä irti. Hän on kihloissa joutsenen kanssa. Näin kirjoittaa Ulla-Maija Paavilainen kauniisti
kirjassa. Hänellä on se koko korusarja. Siitä tehtiin semmoinen hieno sarja erilaisia koruja. Ja se Svaan-sarja on nimenomaan yrittäjäneuvos Kirsti Paakkasella hänen omistuksessaan.
Kirjassa myös kerrot, että olet saanut häneltä monia mainioita vinkkejä ja että hän oli hyvä neuvonantaja. Mitä hän opetti sinulle, Jukka Rintala?
No hän oli hyvä neuvonantaja kyllä ja mulla on tietysti kohtalaisen pitkä ura. Mä oon ollut 76 vuodesta, valmistuin taideteollisesta korkeakoulusta ja siitä lähtien olen ollut Suomen teollisuudessa eri jutuissa. Ja sitten vuonna 1991 mä tulin hänen vetämänsä Marimekkoon ja hän on kyllä niin kuin ollut tavallaan niin kuin hyvin hyvä niin kuin ohjaamaan, kun jaksaa kuunnella ja antaa ja sulattaa asioita, niin sitten niin kuin niistä löytää sitten. Ja hän on kyllä hyvin ymmärtänyt tavallaan sen myöskin mun osaamisen ja sitten ne erikoisalueet, mitä mä oon saanut tehdä. Että mähän sain tehdä moniin 10 näytökseen ainakin niin uniikkipukuja, jotka sitten kehittyvät paitsi minun ammattitaitoa, niin myöskin suomalaisten ompelijoiden ammattitaitoa ja tätä tämmöistä niin kuin, osaamista. Ja ne olivat hyvin odotettuja aina sitten niin kuin näytöksen päätyttyä. Ja mä oon miettinyt, mitä ne oikeastaan ovat. Ja tässä kun mä luin tätä kirjaa, niin ne ovat tavallaan, mä ajattelin, että ne saattaa sitten kuvastaa. Mä en koskaan sitä aikaisemmin ajatellut, mutta se on niin kuin sen näytöksen suuren niin kuin tavallaan kansalle tarkoitetun vaatemäärän ja kokonaisuuden lisäksi se kuvastaa tavallaan myöskin niin kuin sitä Kirsti Paakkasen alter egoa.
Mielenkiintoista. Joo, millä on tavalla niin kuin, alter egoa?
No tavallaan semmoinen asia, kun nehän esiteltiin aina sillä tavalla, että kun tehtiin niitä isoja näytöksiä, me luotiin niin kuin Meillä oli aina joku todella upea malli, mannekiini, jolla se asu toteutettiin. Ja sitten esimerkiksi oli Veera Jordanova, Anselika Kallio, kaikki nämä mallit ja ne nostivat myös näiden tyttöjen sitä tavallaan sitä semmoista tähtiluukkia. Ja sitten myöskin se kuvastaa myöskin sitä Kirstin erilaisuutta näistä kaikista meistä ihmisistä ja sitä erikoislaatuisuutta.
Ja sitä eläytymiskykyä.
Kyllä joo, ja sitten niin kuin myöskin se, että ne oli niin kuin, siinä näytettiin, että Suomessa osataan tehdä myös niin kuin semmoista niin kuin erityyppistä vaatetta. Minähän itse olen teollinen vaatesuunnittelija ammatiltani ja olen pukenut suomalaista ja eurooppalaista naista tosi paljon, mutta sitten myöskin niin kuin tällaisia niin kuin erikoislaatuisia juttuja, mutta esimerkiksi myöskin niin kuin semmoinen hieno sarja sitten marimekkomaisia mustavalkoisia iltapukuja, joita sitten on myöhemmin Design-museon kokoelmissa nähty.
Siinä on sitä Karl Lagerfeldin henkeä myös.
Myös ja juuri joo. Sitä semmoista ankaruutta, mikä kuuluu tähän muotimaailmaan ja mustavalkoiseen eleganssiin.
Olet Jukka Rintala kuvailut Kirsti Paakkasta näkijäksi. Millä tavalla hän on näkijä?
Kyllä hän osaa aika hyvin aavistaa, tai tosi hyvin aavistaa ja nähdä, että hän on niin kuin tavallaan sillä tavalla, että pienistä asioista ja osaa nähdä sitten myöskin niin kuin kaikki me suunnittelijat, jotka olemme siellä olleet, ovat myöskin sen varmaan kokeneet omalta osaltaan ja myöskin se, että sitten niin kuin nähdään, että mitä niin kuin, miten erilaisista ihmisistä, mitä voi saada irti yhdistämällä heitä keskenään ja tavallaan niin kuin liittämällä ihmisiä tekemään yhteistyötä ja sitten myöskin näkemään niin kuin valtavan isoja kokonaisuuksia.
Kutsut häntä myös luovuuden kapellimestariksi. Millä tavalla hän orkestroi erilaisia persoonia, instrumentteja?
No, se on hyvin pienillä eleillä, että jotkut tarvii vähän enemmän komentelua ja jotkut vähän vähemmän. Että se on niin kuin tämmöinen, mutta kyllähän niin kuin, semmoista on aika kuvaava, että hän on semmoinen niin kuin luovuuden kapellimestari. Sitä juuri kun äskeisessä lauseessa oli, että hän pystyy saamaan niin kuin, taiteilijasta irti niitä asioita, niitä semmoisia persoonallisia hienoja asioita.
Olet Ulla-Maija Paavilainen haastatellut kirjaasi varten myös marimekkolaisia ja minkälaisesta johtajasta he kertovat?
He kertovat hyvin määrätietoisesta johtajasta. Kirsti Paakkanenhan on ollut vaativa sekä itselleen että työntekijöilleen. Että hänelle marimekko oli työtä kellon ympäri ja hän myös tietyllä tavalla edellytti kaikilta samanlaista sitoutumista, siis vahvaa sitoutumista yritykseen.
Eli intohimoa.
Kyllä, että koska hän itse teki sitä intohimolla ja täydellä varmuudella, niin hän ei myöskään hyväksynyt keneltäkään minkäänlaista lusmuilua. Ja marimekko oli täynnä voimakkaita persoonia.
Vomenan aikaiset työntekijät ovat todenneet, että Paakkaselta puuttui empaattisuus. Hän ei tunne loukkaavansa toista. Mistä tämä kertoo?
Mä luulen, että se kertoo siitä, tämähän oli Marimekon alkuajoilta, Vomenan alkuajoilta, niin se varmaan kertoo siitä, että hän oli silloin vielä niin nuori johtaja. Ja kypsyessään hän johtaja usein sitten vähän pehmenee ja osaa ottaa toisenlaisia otteita käyttöönsä, ja Kirstillähän on erittäin tarkka psykologinen silmä, minkä taisin jo äsken sanoakin, että kun Jukka sanoi, että suunnittelijat saivat ymmärtää pienistä vivahteista, mistä oli kysymys, niin Kirsti myös itse hyvin pienistä vivahteista reagoi asioihin, että mä uskon, että suunnittelijoiden kanssa oli semmoista hyvin, hyvin jännittävää, hienovaraista vuorovaikutusta, että välillä piti miettiä, että minkälainen päivä tänään on ja sitten siitä lähdettiin eteenpäin. Että se oli tunnejohtamista.
Mä sanoisin oikeastaan tuohon, että se, että mihin niin kuin, mikä hänen se asiansa oli, mikä tuli sieltä sitten, mikä tuossa kirjassa oli kun luin sitä. Ritva Falla oli sanonut, että hän halusi mallistonsa oman nimensä, mutta kyllä se oikeastaan, mä en muista, että sitten oli, että muut suunnittelijat kävivät vaatimassa sit omiaan, mutta ei se varmaan niinkään ollut. Kyllä se oli ihan sitten Kirstin päätös, että tavallaan sitten nostetaan niin kuin designerit esiin, että tavallaan jokainen joutuu niin kuin vastaamaan siitä omasta työstään ja omasta linjastaan, tavallaan siitä omasta designistaan. Se nosti minun mielestäni niin kuin todella paljon silloin 90-luvulla, koska se oli se alku silloin, kun minäkin aloitin hänen kanssaan, niin silloin 91 vuonna, niin sehän oli todellista niin kuin suomalaisen laman aikaa. Että jos tämä aika on niin kuin omanlaistaan, niin se oli semmoinen aika, että kun teollisuuslaitokset lopettivat ja oli niin kuin suuri semmoinen tarve niin kuin tehdä. Ja muistan vielä sitten, kun tein monien talojen kanssa, että sitten pojat siellä naureskelivat siellä, että miten se, että ei se Paakkanen mainosihminen mitään vaatetta osaa tehdä, eikä pärjää tämmöisessä Marimekossa. Mutta mä ajattelin myöskin, että he eivät oikein niin kuin tiedä, mitä puhuvat, ja hän näytti sitten, mitä osasi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme maamme merkittävimmästä bisnesnaisesta ja tyyli-ikonista Kirsti Paakkasesta. Vierainani ovat Ulla-Maija Paavilainen ja Jukka Rintala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt puhutaan Kirsti Paakkasen rakkaudesta. Uudessa kirjassa suurin niistä on rakkaus, Kirsti Paakkasen tarina. Kirsti Paakkanen avautuu omasta avioliitostaan ja lapsettomuudestaan. Mikä merkitys tällä on ollut hänen elämälleen nyt, kun hän 90-vuotiaana katsoo sitä taaksepäin?
Jorma Paakkanen, Kirstin ensimmäinen ja ainoa aviomies, oli hänen suuri rakkautensa. Ja he tapasivat tansseissa, olivat molemmat hyviä tanssijoita, he kihlautuivat aika nopeasti ja sen jälkeen viettivät häitä Saarijärvellä, ja huomattakoon, että Kirstillä oli jo näissä häissään erittäin upea ranskalainen pitsinen hääpuku, joka silloin 50-luvun alussa ei suinkaan ollut kovin tavallista, ja sitten ystävättäriltä lainatut mokkakengät. Avioliitto oli täynnä, kuten kirjassa kirjoitan, täynnä onnen sirkutusta alusta lähtien. Asunnot vaihtuivat, välillä he asuivat Anopin kaksion pikkukamarissa ja siellä Kirsti sitten, hänellä ei ole välttämättä tämmöisiä keittotarvallisia taipumuksia, niin välillä siellä kaasuhellan renkaat räjähtelivät tai vesihanat purskahtivat vettä ja välillä hillopurkin kansi lensi paineisena kattoon, mutta yhtä kaikki niin nuorena aviovaimona ja aviomiehenä he odottivat perheen lisäystä. Ja sitä ei sitten kuulunut, ja Kirsti meni tutkimuksiin, joissa löytyy sitten, että hänellä oli tämmöinen vaiva, joka vaati leikkausta, ja hänet leikattiin, ja professori Vara oli vakuuttunut, että kyllä tätä lapsia vielä teille syntyy. Näin ei käynyt. He kävivät Sofianlehdossa katsomassa adoptiolapsia. Kirsti olisi kovasti halunnut adoptiota, mutta Jorma siitä sitten kieltäytyi ja uskoi, että he saavat vielä omia lapsia. Kirsti oli sitten se, joka loppujen lopuksi päätti, että avioero on ainoa mahdollisuus. Hän halusi suoda Jormalle oikean perhe-elämän ja lapsia. Ja niin kuin Kirsti itse sanoi, niin sanoin, että ryhdyn nyt karrierinaiseksi, ja siihen ei mahdu perhe. Tämä oli raskas päätös heille molemmille. Avioeron sovittelijakaan, pastori Jouni Apajalahti, ei olisi tähän millään halunnut suostua, mutta Kirstin tuntien, minkä hän on saanut päähänsä, sen hän myös pitää.
Eli hän ei kadu tätä päätöstä.
Hän on miettinyt sitä varmasti pitkään elämänsä aikana. Hänen kotonaan on heidän hääkuvansa kaunissa hopeakehyksissä. Myös heidän kihlakuvansa ovat siellä ja nuoruuden aikaiset rakkauskuvat. Että kyllä tämä asia varmasti hänen mieltään on painanut useiden vuosien ajan, jolloin hänellä ei työelämän takia ole ollut mahdollisuutta uudelle syvälle rakkaudelle. Hän on pyhittänyt rakkautensa työn alttarille.
Ja tässä kirjassa myös käy ilmi, että rakkautta kuitenkin riittää. Hän on usein rakastunut ja unelmointikin on tärkeä osa hänen työtään. Ja tosiaan hän pitää unelmointia tärkeänä myös johtajana. Hän ei ole matemaattisten laskelmien tekijä eikä mikään byrokraatti. Silti hän tekee loistavaa tulosta. Ja hänen vuonna 1969 perustamansa mainostoimisto Womenan myyntivoitolla hän olisi voinut 60-vuotiaana elää luksuselämää Nitsassa. Silti häntä houkuttaa Marimekon pelastaminen. Kuinka rikas Paakkanen oli tuossa vaiheessa ja millainen riski tässä oli taloudellisesti hänelle?
No tähän rikkauteen en ota kantaa, mutta riskihän oli aivan valtava. Marimekkohan kynti hyvin syvällä. Kukaan järkevä ihminen tässä maassa, talousihminen ei uskonut Marimekon menestymiseen. Ja silloin kun Kirsti osti sen, niin ei mitään suuria hurraahuutoja kuulunut talouspuolelta, että tämä nyt lähtisi tästä menemään. Mutta jotenkin niin Suomen kansa otti hänet todella heti omakseen. Ja kun Jukka mainitsi tuon 90-luvun laman, niin tuntui siltä, että silloin odotettiin pelastajaa, messiasta, yhtä henkilöä, joka pystyisi pelkällä olemassaolollaan vakuuttamaan, että kyllä tästä noustaan, älkää luovuttako, älkää jääkö tuleen makaamaan. Ja sillä oli valtavan suuri merkitys, kun hän sitten kiersi maata 150 muotinäytöstä parhaimmillaan vuodessa. Kirsti oli kaikkialla mukana, hän matkusti väsymättä yli 60-vuotiaana, leikkasi pienissä liikekeskuksissa tasaraita kakkua, jutteli kaikkien kanssa ja huolimatta tästä erikoislaatuisesta ulkoisesta olemuksestaan, niin joka ikinen vaatimatonkin naisihminen tai koulutyttö sai tuntea hänen läsnäolonsa ja lämpönsä. Että hänellä on tämä erityislaatuinen tapa ottaa ihmiset.
Muistan itse tuon ajan ja hänestä tuli myös itselleni idoli ja ajattelin, että jos Kirsti Paakkanen osaa, niin kyllä minäkin osaan. Että hän on kyllä tämmöinen ikoni monella tavalla ollut ja myös monelle miehelle. Filosofi Esa Saarisen mielestä Paakkanen on syvästi tasa-arvon, demokratian ja ihmisten samanarvoisuuden kannattaja. Ja hän tietää, miten suomalainen ihminen tulee kosketetuksi. Näin kertoo Esa Saarinen kirjassa. Paakkanen rakastaa suomalaista psyykettä ja tunteen maisemaa. Mutta hän rakastaa myös Nitsaa ja hän ei halua olla paikallaan liian kauan. Ulla-Maija Paavilainen, kirjassasi on myös toinen rakkaustarina. Miten kuvailisit ihastuksen kohdetta ranskalaista liikemiestä Kirsti Paakkasta hieman nuorempaa Jean Fabrea?
Mielenkiintoinen kysymys. Hänhän oli jonkin verran Kirstiä nuorempi, hyvin charmikas ja ranskalaiseen tapaan erittäin kohtelias, osasi ottaa naisen naisena. Ja sitten minun arvioni ja myöskin Kirstin arvio on se, että se ei välttämättä sitten Kirstille sopinut. Hän halusi itse määrätä oman kaappinsa paikan ja se, että mies ryntää avaamaan hänelle auton oven, niin se ei sitten ihan aina osunutkaan suunnitelmiin. Ja toisaalta sitten, kun Kirsti aikoi muuttaa sinne Ranskaan ja ruveta viettämään siellä vapaa-herrattaren päiviä, niin hän halusi, että hänellä oli jotakin tekemistä. Että hän totesi sisaren tyttärelleen Reginalle, että en minä pidä elämästä, minä haluan tekemistä. Että hihat heilumaan. Hänellä oli koulutodistuksessakin heilumisesta 10.
Ei, hänellä ei ollut siinä kuin vuosivälillä, kun hän nautti olostaan siellä Nitsan auringossa.
Jukka Rintala, miten tämä ranskattaren rooli istui Kirsti Paakkasen saarijärveläiseen persoonaan?
Kyllä hän istuu sinne, mä olen käynyt hänen siinä uudemmassa kodissaan kyllä, että kyllähän siihen on ihan siellä niin, kuin niin kotonaan kuin vaan kukaan voi olla, että ei kukaan muu voisi olla siellä yhtä sopiva henkilö. Että siinä on tietysti tässä muutoksessa varmaankin, kun luin tätä Olomaijan tekemää kirjaa ja tiedän, niin on kyllä Kari Miettinen on kyllä aina ollut vaikuttamassa monella tavalla Kirstin valintoihin varmaankin.
Millä tavalla?
No hän on talousalan huippuihminen ja sitten osannut aina ohjata ja tullut näitä myöskin varmaan tässä Marimekon kaupoissa ja valinnoissa ollut mukana myöskin sitten hyvin voimakkaasti.
Mutta silloin kun Kirsti ilmoitti Kari Miettiselle ostavansa Ranskan talon, niin Kari Miettinen sanoi, että anteeksi, nyt kuuluu vähän huonosti ja sulki puhelimen.
Aivan, joo, kyllä. Mutta heillä varmaan on tällaista, mutta se on ihan hauska.
Heillä on erittäin hyvä huumorintaju, keskinäinen läppä lentää.
Ja Kirsti Paakkanen on Nitsassa tunnettu siitä, että hän ostaa aina valtavasti samppanjan värisiä liljoja.
Liljat ovat hänen lempikukkiaan ja niitä on paljon sekä Ranskassa että hänen Suomen kodissaan. Ja liljan kukkatango on hänelle kovin läheinen. Sitä hän tanssi silloin nuoruudessa sekä siellä Saarijärven lavalla että sitten täällä Helsingissä eri tanssipaikoissa. Ja liljan kukkia löytyy myös muuten. Hän rakastaa kenkiä, joissa on liljan kukkakuviot. Dolce & Gabbanalla on muun muassa erittäin upeat sellaiset kengät, jotka ovat kuin koru hänen jaloissaan.
Mun mielestäni semmoinen asia, mikä siinä tuli, kun luin sitä, kun hänellähän on se joutsen koru sormus, se valkokultainen timanttisormus ja muut korut, niin se, että kun hän oli siellä Kuusamossa laskemassa koskea ja sitten 100 joutsenta nousi isona parvena, ihan mielettömänä parvena siinä ilmaa, niin tavallaan niissä on hänellä hyvin usein sellaisia asioita, mitkä meillä ihmisillä on jotka niin kuin toistuvat elämän aikana niin kuin eri tavoin, tulevat aina sitten esiin. Ja tavallaan taiteilijoilla varsinkin on aina semmoisia erilaisia kausia, jotka toistuu, mutta sitten myös meillä kaikilla on. Ja Kirstillä hyvin usein siellä on monta asiaa, mitkä tavallaan sitten kuvaavat juuri nämä liljat ja liljat ja joutsenet ja tämmöiset puhtauden symbolit.
Ja juuri tämä mustavalkoisuus, mistä myös puhuimme.
Kyllä, myöskin se jo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Kirsti Paakkasen elämästä uuden elämäkerran kirjoittajan Ulla-Maija Paavilaisen ja muotitaiteilijan ja 17 vuotta Paakkasen kanssa työskennelleen Jukka Rintalan kanssa. Vielä vähän hänen kodeistaan. Ulla-Maija Paavilainen, olet tosiaan käynyt hänen kaikissa kodeissa ja huomasit, että hänellä melkein on vain mustia vaatteita. Ja hänen kodeissaan on kuitenkin paljon valkoista, läpikuultavaa ja marmoria. Kirsti Paakkanen toteaa kirjassa, että hän on päässyt pitkälle siivoamisella. Missä kaikissa käänteissä hän on siivonut ja mitä se tarkoittaa?
Hän oppivan nuoruuden töissään siivoamaan ja silloin kun hän aikoinaan lähti Stockmannilta ulkomaisten kankaiden osto-osastolta, jossa hän oli töissä ja hän sieltä sitten potkujen pelossa lähti ensimmäiseen mainostoimistonsa mainoskunnakselle ja hän ei oikein tiennyt tarkkaan mitä siellä olisi pitänyt tehdä, niin hän ryhtyi ensimmäiseksi siivoamaan. Ja kun mä tässä vastikään kysyin häneltä, että mitä sinä teet täällä välillä illat pitkät, niin hän sanoi, että minä siivoan.
Se on kyllä aika hyvä tapa tehdä ensin niin kuin pöytä puhtaaksi ja sitten aloittaa uudelleen. Kyllä se on, niin kuin, hänellä on semmoinen kyllä tarve varmaan pistää ensin asiat järjestykseen ja sitten niin kuin tehdä sitä luovaa työtä.
Kyllä, ja hän ei myöskään hirveästi katsele taakseen, että sitten kun joku asia on tehty, niin sitten se on tehty ja sillä hyvä, ja katsotaan eteenpäin. Se on semmoinen ominaisuus, joka meillä kaikilla olisi hyvä olla.
Niin, se on kyllä semmoinen, että on niin kuin tietysti monia asioita. Minäkin olen semmoinen henkilö, että mä katson niin kuin yleensä aina sitten niin kuin eteenpäin asioissa ja sitten niin kuin siitä tavallaan siitä erilaisista ajoista ja asioista, kun on, ja sitten kun on niin kuin aika laaja perspektiivi siitä niistä yritysten henkilöistä, erilaisista ihmisistä, samoin kuin Kirsti Paakkasella vähemmän kyllä, mutta hyvin paljon, ja sitten myöskin se, että oppii erilaisilta ihmisiltä, myöskin niin kuin häneltä Kirsti Paakkaselta olen oppinut niin kuin paljon asioita, tavallaan sitä näkemystä, isoa niin kuin kokonaisuuksien hallintaa, tällaisia asioita. Ja niitä on muutamia henkilöitä kyllä sitten, jotka ovat olleet niin kuin mulla niin kuin, tavallaan niin kuin oppiäiteenä aika usein kyllä. Eli niitä Airisto, Ila Salovaara, Riitta Vuosukainen ja Kirsti Paakkanen. Nämä on hyvin, hyvin tämmöisiä niin kuin hyvin ajattelivia, luovia ihmisiä. Kirstihän on ollut sitten myöskin myöhemmin nyt sitten tässä, tästähän on 12 vuotta, kun hän sitten myi Marimekon ja minä lähdin sitten heti omille teilleni tekemään niin kuin mallistoja ja tekemään niin kuin asioita, mutta hän on ollut mun ystäväni pitkään sitten aika ajoin sitten aina ollaan niin kuin joissain asioissa, joku linnanjuhlapuku asioissa tai muissa asioissa tavattu. Menin monia vuosia, hän kutsui sinne Nitsaan käymään ja sitten menimme Matti Vaskelaisen kanssa käymään muutamia vuosia sitten siellä. Ja hän on ollut mun isojen näyttelyiden suojelijana. Hän oli Dietrichsenin taidemuseon näyttelyn suojelijana 2 vuotta sitten ja sitten Laukon kartanon näyttelyn suojelijana viime vuonna ja nyt viimeksi vuodenvaihteessa tuolla Rovaniemen Korundi-taidemuseon ison retrospektiivisen näyttelyn suojelijana. Se on tosi tärkeää. Mä mietin sitä asiaa ja hän suostui siihen, että on semmoinen henkilö, joka niinku, tavallaan on arvostettu ja yleisö, yritysmaailman kansa niinku osaa yhdistää hänet tähän, juuri tähän maailmaan.
Hän on maaginen ihminen ja saa ihmisistä kaiken hyvän esiin. Se on valtava taito. Hän valtaa ihmisen. Kirstin ympärille syntyy taikapiiri. Näin hänen läheinen työtoverinsa kuvaa Paakkasta kirjassa. Olen itse tosiaan seurannut häntä vain median kautta ja olen silti saanut kokea tuon taikapiirin jo nuorena. Hän on ollut suuri esikuva naisjohtajasta ja oman elämänsä taideteoksen luojasta. Olette molemmat päässeet hyvin lähelle Kirsti Paakkasta. Miten te olette kokeneet hänen taikapiirinsä?
Sanoisin, että se karisma, mikä hänellä on, niin en ole kenelläkään toisella suomalaisella tavannut sellaista karismaa. Mehän olemme hyvin karismavapaa kansa. Ja siinä karismassaan hän on vaikuttava. Karismaa ei voi ostaa. Se ei tule tittelin kautta. Se joko on tai sitä ei ole. Ja Kirsti kuuluu siihen harvinaiseen joukkoon, jolla on se karisma. Ja mitä mä häneltä opin tämän vuoden aikana, niin varmaan suurin oppi on se, että mä oon jotenkin polvillani elämän edessä.
Millä tavalla?
Niin suuren ja voimakkaan ja erityislaatuisen persoonan kohtaaminen laittaa elämäkertakirjailijan polvilleen kunnioituksesta.
Jukka Rintala.
No oikeastaan mä sanoisin, että hänen kanssaan pitää olla hyvin luonnollisesti ja hän on hyvin, hyvin tota semmoinen rehellinen ihminen. Hän vaistoa niin kuin hyvin helposti, ei kannata mitenkään jännittää, eikä häntä ei oikeastaan, jos häntä tapaa, niin ei voi ainakaan pelätä. Et se on semmoinen asia. Mä oon ollut aina sillä tavalla, minulta jotenkin niin kuin puuttuu semmoisia hulluja tota asioita mun luonteesta, niin että oikeastaan mä en ole koskaan pelännyt ketään ihmisiä, enkä myöskään ollut niin kuin kateellinen kellekään. Ne kaikki tavallaan se esimerkiksi semmoinen asia, mitä Kirsti on saavuttanut, niin se kuuluu niin kuin hänelle ja hän, se on ihan luonnollista ja hienoa, että joku meistä niin kuin osaa tehdä niin ja luo niin ehjän hienon kokonaisuuden elämästään. Ja tota, on erittäin ystävällinen ihminen, antelias ja tota, osaa arvostaa ihmisiä. Toki siellä on sitten niitä erilaisia puolia eri tilanteissa kaikilla ihmisillä on ja pitää ollakin erilaista särmää.
Eli dynaamisuutta ja metamorfoosia löytyy. Haluan tähän lopuksi vielä kertoa, että hänen äidin viljelemät silkkipintaiset unikot ihastutti pientä Kirstiä. Ja unikoista tulee sitten myöhemmin Marimekon hitti. Ja tätä hän myös muistelee kirjoissa. Eli mielenkiintoista lapsena koetut haaveet ja unelmat.
Kyllä ne tulevat sieltä, niin kuin, ja Ulla-Maija Paavilainen on erittäin hienosti mun mielestä niin vivahteikkaasti kirjoittanut tämän kirjan, että siellä on hyvin paljon, toki siellä on ihan sitä faktaa ja tällaisia asioita, ja erilaiset artikkelit kuvaavat niitä ihmisiä, heidän ajatteluaan maailmaansa erittäin hyvin myöskin.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos vierailustanne Ulla-Maija Paavilainen ja Jukka Rintala. Äänitarkkailijana oli Jouni-Pekka Uitto, toimitussihteerinä Olli Kangassalo ja tuottajana oli Pekka Toikka. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen suora lähetys tehdään Helsingin musiikkitalossa. Gypsy Swing-tyylistään tunnettu ja 9 vuotta livemusiikkia soittanut Django Collective Helsinki on julkaissut albumin. Kvintetti soittaa lähetyksessä ja Jakke Holvaksen haastattelussa on orkesterin kitarapartio Aki Hauru, Tomi Kettunen ja Kimmo Iltanen. Kaunista tiistaita.